Hitler adatlı radyeti. Kepdenin zeminliğinle yartınız. Kepleşikleri Pragadak stüdyodan men, Yokşan Anlı Urvan alıp bar yarın. Hormatlı dinleyiciler, geçen kepdenin doğamını adatlı radyetinin web saytında en köp okulun ve en köp dinlenen havarların kepleşiklerin başını Türkmenistan yurttan çıkmağın tertevini tel çeklendirmelerle berkitmeyi melleştiriyar diyen atlen çap edilen havar ve kepleşikçekler. Şeyledi adatlığın okuzuları Türkmen Helsinki Fondi, Türkiye'nin Suudi 5 Türkmen aktivistini ayakladı. Türkmenistan ve Özbekistan İran'ın gelen hoplu önümlerden yüze uğrayar. Bağdarlarda akarda anlaşık ağız yaşadı. Atalı oğul adamları ağırlamakta iplanıyor. Türkmenler tədi ilin şıgarını vasf edip tədi rekord koymağa tayarlanıyor diyen atlen çap edilen havarlarımızı köpe kaptırlar. Elbette bu havarlar esasında efire verilen gepleşikler hem web saytımızda köp dinlenen gepleşiklerin hatarını duruyor. Yerasti suğulur tapılan Aşgabat City'nin kuruluşuk meydançasında injinerçilik, geologiya işler geçirler. Marıda mask rejimini bodanlara karşı reytler yine tezden uyuşlarını dene atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem geçen hepte en köp dinlenen gepleşiklerin beyazlığına girdi. Geçen hepte adatlığın web saytına girenler Türkmen görünüşleri 52. hepte adlı foto sergimidi. Şeyle de yıl sonu 2021. En ulu vakaların kaviri suratlarda diyen adlen çap edilen foto sergimiz hem köp görülüptür. Şeyle de adatlığın web saytına girenler Türkiye, Türkmenistanlı migrant yurda dolanma için prezidentten yardım soruyar diyen adlen çap edilen videomu da köp tomoş ediptir. Gepleyer adatlı radyet. Hormatlı dinleyiciler heptenin zemini 2021-ci ilin vakalarının 2022-ci ile yetirmek mümkün təsirleri xasanıgı önkü sovet genişliğine xüsusanını orsiyette uyuşlanan represiya aladaları ve bu yağdayın önkü sovet yurtlarına solsanını Türkmenistan'a yetirip bilecek təsirleri var adak sökvetlilen doğam ettiriyar. Rus hakimiyetlerinin dekavrda yurdun bayır adam hukukları kurulmasını halkarı memorialı ve adam kuklarını koruyan memorial merkezini yatırmak varada gelen kararı halkarı cemiyetçiliği ile birlikte adatlık ile sökvetteş olan Türkmen aktivistlerinin tasdiklamağına göre Türkmenistan'ın içindeki ve taşındaki rayetlerin hem köpüsünü aladı, üncü dörüttü. Şu aralıkta Orsiyet'in konstitusiya kariyetinin başlığının yurtta ölüm cezasının dikildilmek ehtimarlığını yalnızdan varada hem haber verildi. Adatlık bu vakaları yakından ilerleyen Türkmen yazısı Hudayverdi hali bilen Orsiyet'te olayan vakaların Türkmen reallıklarını, Türkmen durumusunu yitirip bilecek tesirleri vardı fikir alıştı. Hudayverdi ağı Orsiyet sonku 30 yılda önkü sovet yurtlarının arasında Stalin yurunun represiya siyasetini dokumentler esasında paş etmekte en öne saylanan yurt oldu. Hut Rus diline el yeterli olan arxiv dokumentleri, geçirilen bağırlıklar ve yazılan işler, sovetlerin türme tecrübeleri, adım anını gölökçülük ya kontrollük etmek, rayetler uldan kiçe yokordan dolandırılayan tavin mehelle uğurmak sinansıkları vardı. Alıp bilecekleri cudakan mağlumat materyal verdi. Rus hakimiyetlerinin yurdun en ulu adam hukuklar uğramalarına uğran darbası sizin fikrinizce son 30 yıldan uğrak vakitte diyicim doğruluğu represiya karşı edilen işlerin puca çıkmağına getirip bilir mi?
Elbette Rus resmilerinin memorial merkezini yapmağı hem deyle ki daşarı yurt agentleri deyip jurnalistlere basış etmekliği, erkin fikirleri basıp yatırmağı, edilen işleri puca çıkarıp bilmez. Ol işler bar, ol işler eyyam halkın eline hem anına. Yönü şol çareler gelecekteki edilecek işlerin önünü bir büyüt basar. Meselenin yine şol tarafı kıyın. Bizde belli bir derecede kâbir işler edildi. Meselen dine bir Stalin'in tutka tutluğu değil, bir siyaset, adamların ağına zar vurmak, adamları dine bir fikri uygunlaştırmak siyaseti ömrekten başlandı. Ama dehle kuyusunu ol geçen helakçiliği atlasak, şol yerde yüzlerce yararsız adamları, bivuna adamları hiçbir sebepsiz atı öldürdüler. Şol adamları atan adamın yaş sovet ofisleri, Якуб Күлүевтүгүнү мерхум журналист Аманмурат Бугаев бир нече кедек айтты. Ачык чыгыш этти шу арада. Шунун үн Якуб Күлүевө советтер дөөрүнө Түркмөнстанны ядыгарлык койлу, азыркы жол өтүн этравына онун ады эведелештирилди. Шейлехем Якуб Күлүев иң көрүнүклүү һәм илкинчи түркмөн генералы дейлип айдылыады. Ол васпедилыады. Ине шул адамын элине шейле Büyüğüne adamların kanının bağırdığı ayağın oldu, son kudurdu. Yine şol oryalı helakçılıkların bir neçesi olup geçti Türkmenistan'a. Yine şol işlerin gelecekte açılmağına, ayağın edilmeğine, halka hakikatin yetirilmeğine şu gelinen çareler fiyatil verir. Sebebi Türkmenistan her bir işinde, her bir meselede orsiyetten görürlalı. Yani orsiyetin tesiri bilen hareket ediyor. Ne içindir Türkmenistan öz başlıklığını kazanından son beyleki govi öz yolunu düşen yurtlar var. Mesela Baltika devletleri şunlar yani bir progresif yol saylap almadı. O dine Rusya eğirdi Moskva'nın diyecek sözünü, Moskva'nın verecek bakatına karşılığı yağdaya düştü.
Doğru, Kudayar'da bağışla sözünü öyle. Ne siz Aman Murat Bugayev'in edeni işlerini kokuya atlattınız. Aman Murat Bugayev şu Türkmenistan'ı hakimiyetlerle kapma karşılığa düşündüğünden son ödünün şu arşivleri, kitaphanelerde el yeterli olan materyalleri öğrenmeye köp vaktinin olanlığını, sonunla birlikte de ödünü tapmaya, öz halkının tarihini öğrenmeye vaktinin olanlığını aydardı. Yöne şu geçen yılın doğamında Rus metruotunda çıkan makarların kevirine orsiyetin kevr meselelerde Türkmenistan'ın denine düşmek ehtimarlı vardı gurrun edildi. Türkmen hakimiyetleri bilişim ediyali Sovet doğrundaki devlet terörü varadaki mağlumatların öğrenilmeğini 30 yıllık kararsızlığın birinci yarımında Garbaçov'un açıçanlığının iyiyanından ilkinci prezident Zafar Murat Niyazov'un doğrununu toktatmağı başardı. İkinci prezident doğrununu olsa Niyazov doğrununu bellinin hatiri unikem yatırıldı. Eğitim orsiyet, Avrupa yurtları gün vatır bilen Türkmenistan'a kararını has köp katnısık saklayan yurt adam hukukları ve adatlıklar meselesinde Aşkavad'ın çeklendirmelerinin derecesine çenil aşağı düşüp biler mi?
Belki de mümkün. Bir yerde bir gen yağday var. Batı hiçbir bir düşündürüp olmayacak yağday var. Sebebi Türkmenistan'ın yağdayını köp derecede yansılığı seyrediyorlar. Türkmenistan'ın üstünün gülüyorlar. Şununla birlikte de beyleki liderler, önkü Sovet Sayılığına giren yurtların liderleri Türkmenistan'ı menzemeni, Türkmenistan'ı kaytalamağa çalışıyorlar. Mesela Zafar Murat Niyazov özünü Türkmenbaşı adını alanına onun üstünden güllüler. Şol devirde ol neyhilidir bir yansılı gül köyünü dörüttü. Yönü sonu bilen, üsün yurtların bir hasaplanan, dünya iktisadiyetinde öndeki varyan yurtların bir deyilen Kazakistan şol görülle eğirdi. Kazakistan'ın prezidenti Nur Sultan Nazarbayev özünü elbaşı diyen adı aldı. Yani ilin halkın başı. Şunun İran'ın Tacikistan'ın prezidenti İmamoğlu Rahmanım halkın lideri diyen adı özünü aldı. Eğer de Niyazov dine pasport bilen çeklenen olsa sonku prezidentler şol adları yurdun konstitusiyasını esaslandırdılar. Yani şunu kanunu taydan özünü aldılar. Hem bir neçe artık maçlıkları şunun üstüne koşup şunu kabul ettiler. Yani olur Zafar Murat Niyazov'tan has ümit ettiler. Beylikli bir taraftan özünü İlkinci yaşarlık kaldıran adam Zafar Murat Niyazov oldu. Yadır görsek Kazakistan'ı Nur Sultan Nazarbayev özüne bir neçe yadigarlık kurdurdu. Şunla birlikte ençimi okucaylarını kut öz adını dattırdı. Hatta yurdun paytaxtını, Kazakistan'ın teyze paytaxtını da Nur Sultan Nazarbayev öz adına geçirdi. Nur Sultan deydirip. Ne şunur yali Eğer ulu kaytalanmalar oldu. Şunun ile birlikte şeyle siyasetin orsiyeti de öz tesirini yitirmeyi mümkün. Yeni bir bellemeli zat. Türkmenistan'a halk maslahatı diyen belli bir kanuni talaplara layık gelen halk maslahatı diyen kurumu yoktu. Şul kurumanı herdirki dövürde Kırgızistan özünü aldı. Kırgızistan'ın Türkmenistan'ın görüldüsüne yerdi. Herdirki tele prezidenti saylanından son. İnne orsiyet varadaydılarına, orsiyete de şu siyaset katı yarayan olmalı. Veya bir Türkmenistan'ına ol näçe prezidentlige saýlanýa, ýurdun prezidenti, ol öz ýanyna kimleri alýa, halkyň ol meseleler bilen işi ýok, halk ol barada protesto çykyp bilenok, öz protest garşylyk aktlaryny beýan edip bilenok, hut şeýle siýasat Russiýanyň liderine de gaty ýaraýan bolmaly. Olaryň hut şu ýoly, şu usullary saýlap almak isleýärler, bir gaty giň bolsa-da Türkmenistanyň beýleki liderleri bir diýdim zorluk meselesinde, häkimiýeti bir ele almak meselesinde gaty yaramaz hem ýeti täsiri bar.
Inni Hudaýberdi, bu ýagdaýlar birleşip Türkmenistana näki täsir getirer? Sebäbi Aşgabat soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklary we özüni çetleşdirme bilen baglanykda Moskwa hasgan garaşly bolýar diýen pikirler bar. Ýagny Berdimuhammedow döwründe Türkmenistan Moskwa Sapar Murat Niyaw döwründäkiden hasgan garaşly boldy diýen pikirler aýdan adamlar soňky döwürde köpelip barýar. Ikinji tarapdan Türkmenistanyň geljek ýylda esas halkara habar agentlikleri bilen hasgan hyzmatdaşlyk etjekdigi aýdylýar. Egerde ýurtda daşary ýurtly habarçylar açyk işläp bilse, köpelse, Türkmenistan türme we beýleki hukuk gozulmalary barady maglumatlar gidilýän saklap bilermi? Ýagny beýleki esasy dünýäniň esas habar gurumalaryny Türkmenistanyň adanlı diýilen üstünlükleri gasp etdirmekde ulanyp bu arada hem görelli bolup bilerim beýleki ýurtlara.
Elbette bu meselede de Türkmenistan bir öz yolunu saylar diýen pikirim bar. Sebäbi şu wagta çenli şeýle ýörülüler bolup geldi. Şonuň bilen birlikde ol gönüden gönü orsiýetin täsirine bolar. Soňky berilen Maglumatlara göre Rusya Türkmenistan'dan alyan tevil adının meşhurunu arttırdı. Şimdi ol gelecekte de artaymı mümkün. Bunun özü düplü siyasi meseleler bilen bir bağlanışıklı. Sebebi Rusya bütün Merkezi Aziyanı, şol sanlı Türkmenistan'ı öz tesirindeki toprak hasap ediyor. Şol tesirini güçlendirmek için Türkmenistan'ı özünü iktisadi taydan bakın etmeye çalışıyor. Şoň bilen birlikde ol siýasat babatynda da şeýle, ine öň seniň aýdyp geçişiň ýaly meselem hatyra güni ýetip gelýär. Ýöne Türkmenistanyna inni hatyra güni bellenmeýär. Sebäbi Rus kolonial siýasatynyň Türkmenistany uran zarbasy barada gurrun etmek gadagan Rus kolonial goşunlarynyň Türkmenistanyňaky biýuna adamlary, yaragsyz adamlary atyp öldürenligi baradaky gurrunlary aýtmagam gadagan. Şoň bilen birlikde Türkmenistan gönünden gönü Russiýanyň täsirini bolýar. Şoň bilen birlikde dünýä habar berişleri işleri meselesinde de ýagdaý şeýle bolarmy kadyan. Sebäbi bir mesele, häzirki döwürde Rusiyada gati yoğuz alınıp barlıya, daşarı yurt havarçılarına, daşarı yurt metruvatına malumat veriyen adamlara Rusiya gati yoğuz çemeleşiye. Şol yoğuzluk Türkmenistan'da da bolur. Yönü başka bir mesele var. Bir yerde halkın büyücü, halk öz içinden güçlü adamları çıkarmak bilen, öz fikrini ayan etmek bilen tapavutlun ya. Şunun için mesele bir habarçının sesini sen etmek mümkün, onun ornunu teyze habarçılar dörüye. Hazırki dövürde Türkmenistan'da da ara katmaşık, öz ara ara katmaşıklar, dünya derecesinde bol geçeyen vakalara gül yetirmek istediği katı yok oraya. Şunun için halk bir yağda bile kanagatlanma, öz fikir arzuunu, öz talaplarını, şunun bile birlikte özünün %100 olayan kıyınçılıklarını dünya cemiyetçiliğine has giyin yetirir deyip tamay diyen.
Hudaýberdi, halı gepleşigimize gatnaşyp berin gurrunuz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Ýa-da ýylyň ilkinji gepleşi günü dünýä türkmenleri programmamyzyň 2021-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan sanyny dinlemäge çagyrýar, hormatly dinleýijiler. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenler arka atılan yılın doğamına her heptenin deyince alış günleri mümkün olduğundan tədi ve gıdıklı temalar bilen dinleyicilerimiz bilen tolkunar kıldı idarlaştı. Dünya türkmenler 2021 yılın doğamına türkmen dünyası bilen yakinan arı bağlanışıklı temalara gönüktürüldü. Köyünü mühüthüm türkmenlerin arasında familiyalarda kruz koşulmalarının taşlanmak bilen bağlı meyillerden söhbet açıp öde işine başladı. Göktepe seviyesine düşmana karşı görüşen türkmen gerçeklerinin Gunvatar jurnalistlerine kaldıran tesirleri varadak söhbet bilen dowam etdi. Ýylyň dowamyny etniki türkmenleriň gowçum bolup ýaşaýan ýurtlaryna, hususan awgustyň ortalaryna Awganystana bolup geçen siýasy tolgunçuklar, Tomsyň ortalaryna Iran türkmenleriniň geçiren protest aksiýalary dünýä türkmenleri programmamyzyň radaryna düşdi. Gepleşigimiziň bu sany ýylyň jemlerine bagyşlanýar. Şonuň üçin programmamyzyň dowamyny bir pursat ýa-da ser salyp bir mewsümde gowdgolan gürrüňleri, açylan temalara, diskussiýalara we söhbet döşlüklere ser salarız. Bizim torkunlarımızda kalın.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maaradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Dünya Türkmenleri devam ediyor. Başta da belleşimiz ýaly 2021-nji ýylyň dünýä türkmenleri möhüme türkmenleriň arasynda familiýalarda kruz koşulmalaryny taşlamak meýilleriniň artmagy barada söhbet bilen öýdüşüne başlady. Habarçylarymyz ýurt raýatlarynyň arasynda familiýalarda Sowet döwrüne mahsus koşulmalaryň taşlanyp oňa direk plan ogly ýa-da plan ideýal koşulmalaryň ýa-da hiç ýyl koşulmasyz ata atlarynyň ulanylmagynyň ýoň bolup barýanyny habar berdiler. Bu gepleşik YouTube ulgamyna her niçikde bolsa seslenme döretdi. Dogry, familiýalarda kurs goşulmasy gerek däl bize. Öz milliligimizi unutmalyň. Biz türk milletden özümize yaraşan familiýa bolmaly diýip özünü Alex Aleksandr hökmüne tanıştıran bir dinleyici öz pikir garaýşlaryny beýan etdi. Halk birinci doýsun, erkinlik alsın, soň ol meseleni çözerler diýip beýleki bir dinleyici pikir beýan etdi. Ýogsa da 2021-nji ýylyň dowamyny Türkmenistanyň barha erwetdeşen ykdysady kynçylyk alamatlary barada habarlar ýylyň dowamyny jemgyýetçilik pikirinin gönükdirilen esasy uğurlarynyň biri boldy. Belki de hut şonuň üçin İlki başta halkın qarını doyursunlar deyip ana lakımlı dinleyici familiyalar varada gepleşigi ödünün bipar qalmanı onu görközdi. Bize Ruslardan razı deyip gücük öz sözünü cemledi. Ozorlar her yılın 12. yanvarına Türkmenistan'a Türkmen tarihinin inqanı sahipolarının biri bulan Göktöpe sevişi hatiralanan son, Dünya Türkmenlerinin bir yanvar sanı 19. asır Günvatar jurnalistlerinin ve siyahatçılarının kaldıran yazgılarına Göktöpe sevişi atlandırıldı. Gepleşik 140 yıl tövüregü bundan ozol 1881. yılın kışına Paşa Rusiyatının koşunları bilen Türkmenlerin arasına Göktöpe sevişi devam ediyen günleri Türkmen toprağına siyahat eden Günvatarlı siyahatçıların ve jurnalistlerin uruş sahnalary barada galdyran ýadgylarynyň söz açdy. 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň iň soňky gepleşigi pandemiýa döwründe internetiň ähmiýetinden söhbet açdy. Innowasion technologiýalar boýunça hünärmen pandemiýa döwründe dünýädäki meýilleriň üýtgemegi, keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin adamlaryň uzak aralykdan iş tertibine geçmegi we bu ugurda internetiň ähmiýeti barada gurrun berdi. Bu gepleşik pandemiýanyň arasyna daşary ýurtlardan Türkmenistany dolanan talipleriň onlaýn sapak geçmekde hayal internet ýeňilgi sebäpli görýän kynçylyklarynyň ugralanyp taýýarlanyldy. Innowasion technologiýalary hünärmeni Türkmenistanyna internet tirliginiň haýal bolmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada dürli çaklamalary beýan etdi. Ýöne soňra görüp otursak Türkmenistan düýbi Britaniýa derleşýän cable.co.uk näşriniň hünärmenleri tarapyndan dünýäde iň haýal internetli ýurt tökmüne hasap alyndy. Bu hasabat sentýabrda çap edildi. Munyň öňýany we ýa-ni türkmen häkimetleriniň interneti çäklendirmek tagallalary, olaryň girişýän VPN görüş jemgyýetçiligiň üntünden gaçmady. Türkmenistanyň hökümeti bu ýyl türkmen paýtagtynyň Aşgabatyň döredilmeginiň 140 ýyllygyny 25-nji maýda Dawara şowkuny bilen bellädi. Toý uludan tutuldy. Şondan 4 aý töweregi ozal dünýä türkmenleri Aşgabatyň ýerki hronologiýasy barada gepleşik efire berdi. Gysgaça ser salsak häzir dünýäde iň köp mermeri bilen Guinness-iň rekordlar kitabyna giren Aşgabatda ilkinji köçe çyrylary 1882-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda dikilipdir. Häzirki türkmen paýtagtyna ilkinji hususy dermanhana 1884-nji ýylyň 21-nji awgustunda şol wagtky Skobelev meýdanyna açylyp ulanylmagy berilipdir. Häzirki döwürde synçylara görä köpünç boş durýan gymmat bahaly mehmanhanalary bilen tanalýan Aşgabatda ilkinji modern otel 130 ýyl töwereg mundan ozal 1991-nji ýylyň 20-nji dekabrynda açylypdyr. Gepleşik türkmen paýtagtynyň ýerki hronologiýasy bilen bagly başga da bir topar seneleri we möhüm wakalary öwrenýär. Eger gyzyklanar niýetiňiz Azatlygyň arhivinden ýa-da YouTube we Facebook sahypalarynyň bu gepleşigi tapyp dinläp görmek maslahat berýäris. Bu gepleşikde 12-nji maý konstitusiýa güni bilen bagly hem täsin tötänlik agdalyp geçilýär. Eger täzeden dinläriň niýetiňiz gepleşik ýakyn taryhyň çatyrygynda 4-nji bölüm ýerki Aşgabatyň hronikasy atlandyrylýar. Fevral aýynyň 2-nji gepleşigimiz içerki bozgunlukda ýaşaýan ugan türkmenleriniň sowuk gyş şertlerine çekýän jewrini üns çekdi. Bu ýyl bilişimiz ýaly etnik türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan ýurdu bolan Awganystan wakalary baý boldy. Onsuz hem 20 ýyldan gowrak wagt bäri hatda Sowet Soýuzynyň çuduşlary hem hasaba goşulanyna 40 ýyldan gowrak wagt bäri uruşlardan we gan döküçüklükden ezir çeken Awgan halky şol sanly etnik türkmenler gyş ýaz dürli durmuş kynçylyklaryna sezewar boldylar. Programmamyzyň 7-nji fevral sany Demirgazyk Awganystanyň çadırlarda ýaşaýan içerki bozgunlaryň ýyly dyş saglyk we iýme tüpçünçlük bilen bagly problemlaryna gönükdirildi. YouTube ulgamyny bir dinleýiji bu gepleşigiň aşagyna göz ýaş dökýän smaýlyk galdyrdy. Soňra başga bir dinleýiji bu gepleşigi göz ýaş smaýlyk bilen reaksiýa bildirdi. Türkmenistan bilen bagly habar çap edýän garaşyl habar serişdeler fevralyň ahyryna Türkmenistanyň bir ýaş sportçunyň gümürtük ölümi barada habarlar bilen sarsyldy. Dünya türkmenleriniň 21-nji fevral sanyny bu wakaga bagyşlandy. Bu gepleşik YouTube ulgamyna 10878 gedek dinlenip berkide ýylyň dowamyny iň köp dinlenen dünýä türkmenleri programmalarynyň hatarına goşuldy. Bahar pasynyň ilkinji günlerinde mulaýym öwten şemal dünýä türkmenleriniň ünsüni birden edebiýata çekdi. Gepleşigimiziň 7-nji mart sany Sowetler döwrüniň aýagynda rowaşlanan açaçanlyk we onuň türkmen edebiýatyna aky öwütkini atlandyryldy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Hally bu gepleşikde Sowetler döwrüniň maýylgynlyk we açaçanlyk tagallalarynyň türkmen edebiýatyna aky täsirleri barada gurrun berdi. Ýöne bu temanyň saýlanyp alynmagyny diňe bir Bahar şemal Dali isim, Sowetler döwrüniň açaçanlyk pikirniň arhitektorlarından Mikhail Gorbaçowyň dolun gününiň 2-nji marta gawat gelmegi hem şeýle temany saýlap almagy tergi berdi. Şonuň 2 hepde soň 21-nji mart Nowruz güni biz ýene bir gezek edebiýatyň ymgyr sehrasyna syýahata çykdyk. Bu gepleşik edebi söhbet durgunlyk we geçiş döwürlerine döredijilik böwüşeňligi atlandyryldy. Ýazyjy Hudaýberdi Hally türkmen edebiýatynyň ägirtlerini ýatlap galy berdi türkmen aňyny ýyl galdyran edebi işleri nazar aýlap bu gepleşigimize gatnaşdy. Biz bir gepleşikde ýylyň dowamyny efire giden ähli gepleşikler ýa-da bilmer süýeni olaryň arasynda has öňe çykan gepleşikler barada gurrun etsek, meselem Tom Saylary, hususan etnik türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan ýurdu bolan Awganystanyň syýasy dolgunçylar bolup geçdi. Abaşy ýol başlygyna kalkara güýçler awgustyň ahyryna çenli öýlerini Awganystana aky misiýalaryny tamamlaýanlyklaryny ýlan etdiler. Bu bildirişleriň ýa-da Awgan halky şolsany etnik türkmenler aslyna tutuş dünýä jemgyýetçiligi Awganystanyň bolmagy ahmal wakalary üns gönükdirip başlady. Bir tarapdan öňkü Awgan hökümeti bilen Talibanyň arasyna Dohada başlanan gepleşikleri diň salynýardy. Beýlik tarapdan Sowetdäki beýleki oýunçylaryň ädimleri ýakynyň ýerlenýärdi. Aprelde parahatçylyk gepleşikleriniň Türkiýanyň hem beýemçilik etjekdigi barada maglumatlar ýaýrady. Şonda Awgan türkmenleri hujuglanyp öýlerini parahatçylyk gepleşikleriniň goşunt goşmak isleýänliklerini beýan etdiler. Dünýä türkmenleri bu tema boýunça hem bir gepleşik efiri berdi. Ýöne etnik türkmenleri ýakynyň gyzyklandyran we synçylar tarapyndan elhenç adlandyrylan ýene bir waka bahar aýlaryna Irandan gelip gowuşdy. 23-nji martda Demirgazyk Irany etnik türkmenleriň gowçumy bolup ýaşaýan Kümmet Gowuz şäherine yerli ýaşaýjylar 7 we 8 ýaşlaryna iki gyz çağa jynsy zorluk etmekde aýplanýan 55 ýaşly bir adamyň jazalandyrylmaýanlygyna gahyr gazap bildirip protest geçirdi. Yerli ýaşaýjylar protestçileriň esasan etnik türkmenlerdigini we jewir çeken gyz çağlaryň hem türkmen maşgalalarynyň çağlaryndygyny aýtdylar. Protest polisiýa tarapynyň basylyp ýatyryldy. Protest barada gurrun gozgolanyny görän şu ýerde daşary ýurtlardaky türkmenleriň geçiren has dolusy geçirmäge synanşan ýene bir protest aksiýasyny ýatlap geçmek ýerlikli bolar. 1-nji awgustda Türkiýede türkmen aktivistleri Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulhanasynyň öňünde türkmen hökümetine garşy protest geçirmäge synanşdy. Bu protest aksiýasyna türkmen hökümeti tarapynyň hakyna tutulanlyklary güman edilýän nätanyş adamlaryň eden hüjümi türkmen aktivistleriniň öňüni baglady. Ýöne bu kady bırak divestin konsulxananın içine aldı yolu bilen salınıp sonra urulup yencilenlik varada xavar giyin sesleme ve nəgilelik törötdü. Programmamızın 8. august sanı bu aka bağışlanı. Gepleşimizin may ayına izli izine efire verilen 2 sanı Türkmenistan'a söz azadlığının gözgüyünü yağdayından söhbedaşdı. Bu gepleşikler toplumu Türkmenistan'a erkin sözün anatomiyası atlandırıldı. 2 bölümden varat gepleşik YouTube'da köp tomoşoçu çekti. Azadlığın saytını hem köpek oldu. 2 gepleşin aşağına 22 sanı tesbir kaldırıldı. Öne qiynansak doların hiç kaysi söz beyan azadlığından, metbuat azadlığından, pikir azadlığından giyinişleyin söhbet açmadı. Sonra iyunun başlarına Türkmenistan'ı bir yerli sinçinin yazmaçı veren gururunluğuna salgılanıp demokratiya maşgılada başlayar adlı gepleşik tayarladık. Bu programma Türkmenistan'ı Häkimetleriň demokratiýa yerli öwüşgün çaýmak finansçylarynyň söz açdy. Şol bir wagtda Sokratyň, Eflatunyň, Aristotelyň galyp berdi. John Locke-yň, Montesquieu-nyň, Jean-Jacques Rousseau-nyň demokratiýa taglimatlaryna salgylandy. Gepleşik demokratiýanyň manysyny, esaslaryny we täsirini urunmagy finansçy. Türkmenistanda dowam edýän maliýe krizisi geçen apreliň başlaryna hasa çuňlaşyp gara wagtda dollaryň bahasy 40 manatdan aşdy. Bu dollaryň hümmetiniň resmi taýdan 3.5 manat bolan alyş-çalyş kursy 11-12 esi qımmatlamagy, manadyň dollar garşysyna 11-12 esi ejizleýändigini aňladyardy. Programmamyzyň 18-nji aprel sany türkmen manadynyň hümmetsizlenmegine galyp berse-de manadyň 30 ýyllyk gysga taryhyna nazar aýlady. Bu aralykda may aýynyň 2-nji 10 günlügini Aşgabatda geçiren bir kino festivalynyň fonuny dünýä türkmenläriniň 23-nji may sany türkmen kinosynyň geçen ýoluna bagyşlandy. Gepleşikde Mankurt aýgytlady Mahtumuly Uzakta gelinlik Dursun mukamın sırları yanım rovayet yalı başka da bir neçe kinonun mazmunlarına qıysığa nazar aylamağa sinanşıq edildi. Bu aralıkta 14. augusta Uganistan'a Taliban hakimiyeti ele geçirdi. Dünya Türkmenlerinin tomus aylarına efire giden insan qısanı Uganistan'ın təzi şertlerine etniki Türkmenlerin rolundan hem de Taliban'ın legitimlik gözlevlerinden söhbet açtı. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 1. sentyabrda täze oku ýylynyň başyna talip ýaşlarynyň öňüne eden çykyşyny ýaşlary watany söýmäge çağırdy we Misirde şabulunyň öz ýurduna geda bolan aklyna salgylandy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly dünýä türkmenleriniň bu leksiýa bagyşlanan sanyny, bu nakylyň manysyny we prezidentiň tarih leksiýasyny analiz berdi. Prezidentin bu sözleri köp bir geň aldyrdy. Sebäbi ýurtda giň ýaýran ýeşillik we ykdysady kynçylyklar sebäpli ýüzler çümüň raýaty daşary ýurtlarda kyn şertlerde eklenç etmäge çalyşýan Türkmenistanyň prezidentiniň öz raýatlaryny gytaklaýyn öz ýurduna geda bolmagy çağırmagy diňleýijilerimiziň arasyna reaksiýa döretdi. Halk keýpine daşary ýurda gaçýarmy diýip bir ulanjy bu gepleşige tesbir galdyrdy. Elbetde bu nakyllar Öz bähbiri üçin aýdylan ýetip beýlek bir diňleýiji tesbirledi. Uganistan Aşraf Gani hökümetiniň synmagyndan gönü bir aý töwerek ozal Hytaýyň daşary işler ministri Wang Yi Merkez Aziýa ýurtlaryna şol sana Türkmenistana sapar etdi. Dünya türkmenleri ýokary derejeli Hytaý resmiýetiniň saparynyň ýygyany Hytaýyň Merkez Aziýada güýçlenýän täsiriniň fonuny Türkmen Hytaý gatnaşyklaryna syn berdi. Bu gepleşik gada Ýewropada Türk radiosynyň Hytaý boýunça bilermeni Reid Standish gatnaşdy. Bu aralykda 2021-nji ýylda Türkmenistan daşary siýasatda täze derejelere çykyp Türkiýe döwletler guramasyna agza boldy. Munyň öň ýany dünýä türkmenleri Türkmenistanyň bu gurama agzalyk ähtimallygyna we mümkinçiliklerine nazar aýlady. Merkez Aziýa boýunça ekspert Prius Panier bu gepleşikde guramanyň Türkmenistany hödürläp biljek mümkinçilikleri barada gururyň berdi. Alym türk hökümdarlarynyň atasy hasaplanan Alp Er Tonganyň mazarını Buhara'dan tapanlygyna aýdýar. Ýazyjy Merkez Aziýa halklaryny umumy medeni miras we umumy tarih birleşdirýär diýer. Jedidçilik hereketiniň türkmen toprağynyňky öwüşgünleri atly gepleşiklerimiz hem üstünlikli çykan gepleşiklerimiziň hatarına girdi. Biz 2021-nji ýyl mögüsümini Taliban etnik türkmenleri öýlerinden zor bilen göçürmekde aýyplanýar hem de Memorial arxivleri geçmişin sesi, Sovet repressiyasının pidaları, yovuz geçmişi yaratdı, yaratlı gepleşiklerimiz bilen cemledik. Tədi 2022-nji ýyl gutlu olsun edi diýildeşler. Ýene-de efir tolkunlaryna duşuşýança sag oturun.